Kao što smo u uvodnom delu emisije najavili, današnji dan, 15. oktobar, je Međunarodni dan žena sa sela. Ovaj dan ili datum određen je na konferenciji Ujedinjenih nacija u Pekingu 1995. A tim povodom u studiju imamo i dve gošće, Lelu Vujošović, sociologa istraživača koja je na terenu obavila istraživanje unapređenje društvenog i ekonomskog položaja žena u ruralnim područjima Šumadijskog i Kolubarskog okruga, i Marijanu Božić iz Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, koja je naručilac ovog istraživanja, ako možemo tako da kažemo. Pre svega, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan, bolje vas naći.
Prije nego što krenemo na konkretne rezultate i opis istraživanja, Marijana, ja sam hteo da vi našim slušalcima ukratko predstavite samu agenciju.
Svakako. Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja postoji od 2002. godine i mi smo osnovani sa svrhom da sprovodimo različite programe podrške ekonomskom i možda i širem obimu razvoja jednog regiona. Mi znači poslujemo na regionu Šumadije i Pomoravlje, znači sa nekih pola miliona ljudi. Projekte koje realizujemo do sada su reda veličine preko 40 miliona eura ušli u ovaj region. Zaista su to i međunarodni, ali i nacionalni programi. Rural kao jedna od komponenti razvoja je jako značajna i verovatno ste u toku da se dosta pažnji sa nacionalnog nivoa usmerava ka tom ruralnom razvoju. I jedan program koji je započet još s kraja 2016. početkom 2017. je podrška ruralnom i regionalnom razvoju u Republici Srbiji. Mi smo kao regionalna agencija konkurisali sa par inicijativa. Jedna se od tih inicijativa odnosila baš na podršku ženama na selu i dobili smo finansijsku podršku od švajcarske vlade, tako da smo zapravo nosioci ovog projekta u okviru kojeg je izvršeno istraživanje i u finalnoj izradi je studija o položaju žena na selu.
Da, to što kažete, dakle, međunarodno i taj okvir je švajcarska vlada je finansirala ovo istraživanje.
Da, zato što je i samo istraživanje kao izrada studija jedna od predviđenih aktivnosti u okviru ovog našeg projekta koji ima u svom, da kažem, središtu interesovanje žene na selu i Šumadijskog i Kolubarskog okruga. Na ovom projektu su nam partneri iz Kolubarskog okruga, tačnije iz Ljiga. Jedna se zove Udruženje poljoprivrednika MOBA, a drugo se zove Seoski turizam Srbije. Mi smo tu razvili nekoliko mehanizama za podršku ženama koje se već bave nekim od, da kažemo, ekonomskih aktivnosti na selu, da li su to usluge seoskog turizma ili prerada hrane u vidu slatko-slanog i kiselog programa zimnice ili prerada mleka ili pak bave se starim zanatima pa onda izrađuju najrazličitije suvenire. Su, znači, bile žene koje su nama bile ovde jako interesantne, da radili smo i mi neka istraživanja, prvo da lociramo sve te žene, da ih pronađemo na tako jednoj razuđenoj teritoriji kao što su Šumadijske opštine i Kolubarske opštine, i zaista smo tu napravili bazu sa nekih stotinu žena. Od tih žena koje smo pronašli, šta nam je bilo važno? Bilo nam je važno da vidimo da li se nešto vodi na njih. Znamo da zemlja teško da se vodi danas na ženu,
da,
ali poljoprivredna gazdinstva da, i sve je veći broj onih registrovanih poljoprivrednih gazdinstava koji se vode na žene. I za naše veliko iznenađenje našli smo čak 80 žena koje se bave nekom od ove tri aktivnosti i na koje se poljoprivredno gazdinstvo vodi. Od tih 80 žena smo uspeli da animiramo, da okupimo i da pokrenemo, da napravimo taj jedan mehanizam koji je prvo imao za cilj jedno njihovo promovisanje. Koristili smo website Selo.rs, napravili smo iOS aplikaciju, tako da imamo i Facebook njihovu aplikaciju. I ja ovim putem pozivam sve zainteresovane da pronađu, ukoliko koriste društvene mreže i Instagram i Facebook ili pak preko interneta na website Selo.rs, Seoski turizam Srbije, gde su sve ove žene sada locirane, svaka žena ima svoju stranu, gde je tačno je opisano šta je to, čime se one bave, koji su to da kažem količine koje ona može da proizvede i naravno kontakt informacije da se direktno kontaktiraju i samim tim da naruče to što je predmet njihovog interesovanja, je li tako? Naravno, te žene smo podržali i finansijski, tačnije 52 žene su dobile grantove u visini do 2000 švajcarskih franaka i uložile su u svoje njima potrebnu opremu, mašine ili alate koje
ono
će
neophodno za proizvodnju.
Za proizvodnju. Znači, kao što rekao, da li je u pitanju hrana ili je u pitanju su stari zanati ili pak da unaprede usluge u seoskom turizmu.
Hvala, ovo je bilo dakle ukratko predstavljanje agencije kao naručioca ovog istraživanja, ali evo, malo bi se pre svega obratio, evo, gledajući i rezultate vaših istraživanja, Marijana mi je dala dobar šlagvort da je sada u poslednje vreme ta tema medijski zastupljena, međutim, dugo vremena nije bila, to je još jedna od onih tema, možemo reći kod nas koja se gurla po tepih ili, eto, nije bila, kako bi se reklo, danas vidljiva. Vidjeći kako počinjete svoj istraživački rad, vi se pozivate na literaturu, ali ono što se radi sredinu ne naučno, nego baš na klasičnu literaturu. Dakle, književnost opisuje život žena na selu donedavno. I jedino književnost.
U nauci je dozvoljeno da kada ne postoje naučni, istoriografski ili statistički podaci, da mogu da se koriste i podaci iz fikcione literature. U stvari, književnosti govori o životu. Književnosti predstavlja jedan duh vremena i zato je sasvim relevantno koristiti i literarna dela kada hoće da se predstavi neki društveni, intelektualni, duhovni ambijent. Tako da sam ja, pokušavajući da dođem do mišljenja o preduzetnicama na selu, koje je vladalo, recimo, u periodu između dva rata, morala da konsultujem upravo književnost, dela naših romantičara, književnika koji su pisali u to vreme, da bih videla kakav, da li je bilo uopšte preduzetnica na selu, kakav je bio odnos sredine prema njima i iz koje su se grupe žena one regrutovale.
Da li ih je bilo, to recimo kao kod Glišića, prva brazda i nije.
Da. Pa, kažem vam, statističkih podataka nema.
Naravno.
Niko se nije bavio tom potpuno minornom grupom žena, jer kod nas još uvek, a naročito tada, vladala je binarna patrijarhalna podela da su muškarci ti koji krase osobine kompetitivnosti, voćstva, racija i samim tim su oni orijentisani ka preduzetništvu, a žene su te koje su hraniteljice, milosrdnice, one se bave decom, porodicom i kućnim poslovima, dakle privatnom sferom. I u kontekstu te binarne podele bio je veliki incident da neka žena, naročito tada, prekrši to tradicionalno pravilo. Ja sam pokušavala da nekim drugim iščitavanjem priče iz naše literature dođem do odgovora na pitanje koje me zanimalo i evo kolokvijalno možemo da pomenemo i tu prvu brazdu, čuvenu pripovetku koja se Milovana Glišića, mislim, interesantno još što je on iz Valjeva, a upravo je Kolubarski okrug
pa da,
predmet teritorijalni okvir našeg istraživanja. Ta pripovetka se proučava i u lektiri, školskoj lektiri, međutim ja sam htjela nekim drugim čitanjem da dođem do odgovora na pitanje o odnosu prema ženskom preduzetništvu. Setit ćete se da ni ona seljanka kada je ostala bez muža sa troje male dece, svi su vršili pritisak na nju da se ona preuda. Naravno, da ode u drugu, znači čak i najbliži rođaci, njen brat, ona je istrajala u nameri da...
A čak i rođaci od njenog muža,
i od njenog,
deveri,
da, deveri,
oni
da.
Ne da, znači ta pripovetka i počinje time da je ona fenomen i tako Glišić i počinje, neverovatno da se nije preudala ili da. Se vratila kod svojeg.
Da, međutim ona je istrajala mukotrpno i teško i uz velika odricanja, ali istrajala u nameri da ona održi gazdinstvo, da bude
i čak da školuje
deca. Da, i ona je iškolovala decu i na taj način mi možemo da kažemo da je ona ostvarila porodični napredak, što bi možda nekom ovom današnjom terminologijom rekli vertikalnu društvenu pokretljivost, zato što je uspela da decu iškoluje da budu napredniji od onog statusa koje je imala
klasičnog seoskog domaćinstva u 19. veku.
Tako da bi mogli da zaključimo da su se tada eventualno preduzetnice regrutovale upravo iz grupe udovica, znači udovica
po nuždi.
Po nuždi, da, i eventualno nekih možda preduzimljivih žena koje su držale kafane, koje su imale veliku samouverenost da udare s tim svojim načinom ponašanja moralni šamar javnom
mjeru. Ali ipak je to sada bilo manje više, što vi kažete, to iznuđeno sticajem drugih okolnosti, ne kao ona inicijativa preduzetnička, nego eto, žena ostane sama i onda šta će. Ono što je bitno za svako istraživanje, pa i ovo, možete nam reći koliko dugo je trajalo istraživanje, na kojem uzorku je obavljeno?
Istraživanje je trajalo mjesec dana, samo terensko istraživanje koje je obuhvatalo ova dva regiona. Odnosilo se, znači, na žene sela Šumadijskog i Kolubarskog okruga. Neka domaćinstva smo lično obišli i na licu mesta anketirali žene i imali prilike da se lično uverimo u njihove životne uslove, porodične odnose. Međutim, većina anketa je popunjavana po seoskim kancelarijama, vašarima, pijacama, zato što je prosto tajming određivao da mora da se taj terenski deo završi ranije kako bi bilo vremena da se obrade anketni upitnici. A ja bih se samo nadovezala na jednu vrlo bitnu stvar koju ste vi malo čas zaključili, da su te žene između dva rata preduzetnički posao obavljali iz nužde. Ali, evo, rezultati današnjeg istraživanja pokazuju takođe sličnu stvar. Znači, preduzetništvom mogu ljudi da se bave u teoriji iz više razloga. Može da se uoči preduzetnička prilika, može iz nužde, znači iz ekonomske egzistencije, može da se nasledi porodični posao, može iz hobija da se hobi pretvori u posao, može takođe da se steknu dovoljna znanja i veštine kod prethodnog poslodavca, pa onda da se započne sa sopstvenim biznisom. Ovo naše istraživanje žena na selu potvrđuje takođe da su žene se odvažile na preduzetništvo u najvećoj meri upravo iz nužde, iz želje da održe sopstvenu egzistenciju, da decu iškoluju. Nema tu onog faktora koji bi bio najbolji, najefikasniji uočavanje preduzetničke prilike. Toga skoro da i nema. Znači,
dakle,
neke
za dva veka gotovo da se ništa nije promenilo.
Eto, vidite.
Čitava ta situacija, još ako uzmemo u obzir sada koliko se tu razlikuju žene iz sela, iz grada, da, žena, naravno, što ste vi rekli, je i stup kuće, da ona nosi i taj porodični život, da je ona, no, majka, žena, domaćica. Kako se sve to odražava na njihov život, zdravlje?
Imali smo, između ostalog, i grupu pitanja koja se odnose na njihovo provođenje vremena, znači radnog vremena i društvenih aktivnosti, eventualno kulturnih aktivnosti, provođenje slobodnog vremena. Opšti je utisak da rad žena na selu nema kraja. Znači, to je posao od jutra do sutra. One, kad ustanu, prvo se ide u štalu, podmire se životinje, pa onda u kuću, kreće briga oko sređivanja porodičnih obaveza, pa onda opet ide farma i tako dalje. Toliko se prepliču ti poslovi u kući i van kuće da je teško ženama da razluče, čak i ovim preduzetnicama koje imaju registrovano gazdinstvo od kojih dohoduju, teško im je da razluče te radne sate provedene u kući i van kuće. Znači, ženin posao nema kraja. To u mnogome određuje i način provođenja slobodnog vremena. Kada bi žena mogla da radi do 10 sati dnevno, ona bi možda mogla da odvoji
vreme za kvalitativno provođenje slobodnog vremena. Međutim, one, pošto je to jedan iscrpljujući rad, one uglavnom slobodno vreme provode pasivno. Znači, to je gledanje televizije i spavanje. Njime odmor, je najvažniji da. Odmor. Radi akumulacije radne snage.
Obnavljanje organizma, za, da,
da. I zbog toga one ne mogu, sad kao vid slobodnog vremena pominje se i turistička putovanja kao jedan vid kulturnih potreba, teško da mogu da odvoje vremena za sebe, za čak i za svoje zdravlje. Mi smo imali pitanje koliko često idete kod lekara, koliko često idete kod ginekologa. Međutim, sad odgovori pokazuju malo nelogičnosti. Oni postoji u anketnim istraživanjima potreba da se prikaže ispitanik i njegova porodica u boljem svetlu i da odgovaraju po klišejima. Većina njih je odgovarala da idu redovno kod lekara i tako dalje, ali bilo je i odgovora kad kaže žena, ja kad odvojim vremena da idem kod lekara, još sa kapije počnem da se preodevam, jer radovi u poljoprivredi ne mogu da čekaju.
Znači, da oni imaju vremenski termin i da, ne mogu da, se odlagati, ali zavise da, od i, recimo, meteoroloških faktora.
To je, znači, jedna dinamika koja je stalna i neumitna.
Koja melje.
A činjenica da na njih nisu registrovana gazdinstva ili vlasništvo nad zemljom povlači za sobom da oni nemaju ni zdravstveno ni socijalno osiguranje, pošto vlasnik gazdinstva se onaj koji je registrovan, on znači uplaćuje zdravstveno i socijalno osiguranje. Tako da još uvek postoji velika grupa žena koja nema nikakvo zdravstveno osiguranje. Kad ih pitamo kako se leče, eto, same se leče, čekaju, odlažu. Znači, to pokazuje jedan vrlo, vrlo nizak nivo zdravstvene kulture i veliku zdravstvenu ugroženost žena na selu. A to je prosto nepravedno, jer mi svi ulažemo, znači čak i one koji uplaćuju staž i ove žene preduzetnice koje uplaćuju svoje zdravstveno osiguranje, uplaćuju zajednički fond i taj zajednički fond zdravstveni na nivou države treba podjednako da se koristi, a ne da mi u gradu imamo sve privilegije za korišćenje zdravstvenih ustanova, a one koje isto tako odvajaju da su njima zdravstvene usluge nedostupne.
Marijana je malo čas načela tu temu. Govorili smo o tome koliko se zna o toj ugroženoj grupi ili ne. Medijski u posljednje vreme ona jeste zastupljena, da li nedovoljno, ili se pre toga nije bilo uopšte. Međutim, stiče se utisak da su to više određeni projekti koji imaju za cilj da se, da kažemo, odrade, objave i posle toga se sa tim staje. Da li sam u pravu ili ne?
Pa očigledno je da ne postoji već možda od Drugog svjetskog rata potreba da se sistemski ulaže u razvoj sela. U stvari, od Drugog svjetskog rata devastacija sela je bila ideološki projekat, tako da je pošto to je bilo državno instruirano da dođe do depopulacije sela, to se negativno odrazilo ne samo na sela, nego se negativno odrazilo i na gradove, jer su oni naseljavali neplanski periferiju,
prenaseljavani,
došlo do divlje gradnje u gradovima, unosili su svoje kulturne navike gdje su oni bili zaglavljeni između kulture sela i jedne kvazi kulture, što se negativno odrazilo na kulturni život i u gradovima. Međutim, taj odnos medija prema ženama sa sela je i dalje toliko negativan da se seljanka, reč seljanka, prevashodno u našim glavama podrazumeva u pežorativnom smislu. Znači, kad se kaže, u stvari to je i civilizacijski, mogli bismo da objasnimo, jer sama reč civilizacija potiče od reči građanin,
građansko društvo. Nikad ne kažemo ruralno društvo.
Da. A suprotno, znači da su oni koji su suprotno od građanina, od slobodnih ljudi koji imaju dostojanstvo, seljaci. Ajde sad da zanemarimo tu reč seljak, koja također ima neki pežorativni naboj, ali reč seljanka, znači, ona je duplo marginalizowana. Da. To apsolutno govori o ženi koja nema nikakav intelektualni, obrazovni, kulturni kapital. Zato bi bilo važno da se medijski također izvrši rekapitulacija te reči, da se izvrši repozicioniranje položaja žena sa sela u smislu da se one suštinski tumače kao žene koje su marljive, poštene, predane, požrtvovane. To je pravo, to je pravo tumačenje, to je pravo tumačenje žena sa sela.
Evo, za kraj, kada smo pričali o ovom istraživanju, znači svako istraživanje ima neku svoju svrhu, cilj, misiju. Koje bi to bile mere, evo Marijana i vi, kao i Vilela, koje predlažete posle ovog istraživanja po pitanju ovoga?
Naravno, ja bih tu možda najviše dala reč autoru ove studije, ali svakako ono što ja mogu da kažem ispred institucije, kao što je regionalna agencija koja prati sve te mere koje sa nacionalnog nivoa se spuštaju na lokalne nivoe, na nivoe jedinica lokalnih samouprava, kažemo da postoje svake godine planirane određene mere koje po određenim vrstama su ciljane ka nekim od ovih sektora o kojima smo ovdje pričali, dalje hrana, dalje ratarstvo samo u pitanju ili stočarstvo i tako dalje. Znači te mere postoje, ali ono što je nama ovdje cilj sa ovim projektom, da sada te mere još malo specifičnije odredimo i usmjerimo na žene. Znači da te mere budu tako skrojene i dizajnirane da njihov krajnji korisnik u stvari bude žena. Tako da smo sada, pošto smo u završnoj fazi realizacije projekta, u jednom periodu kada pokušavamo da utičemo na donosioce odluka na lokalnom nivou i ne samo ovom studijom, već ćemo i kasnije i kroz promociju i kroz završnu konferenciju pokušati da okupimo sa najvećeg mogućeg nacionalnog nivoa žene koje su poslanice i kojima ćemo predstaviti mogućnost prilagođavanja ili kreiranja tih mera ka ženama na selu i naravno pokušati da utičemo na lokalne samouprave da deo svojih budžeta godišnjih upravo odvoje na neke od tih mera koje bi mogle da budu samo za žene.
Lela, vi?
Ja sam također predložila set mera, počev od normativnih mera, zatim ulaganju razvoj sela, infrastrukturu, da bi se unapredili svi aspekti seoskog života, zatim medijsko osnaživanje, ulaganje u žensko preduzetništvo, u rodnu ravnopravnost, ekonomsko osnaživanje žena. Najvažnije je zapravo da se svi naši društveni kapaciteti i inostrani objedine, da se konačno selo oživi. Evo, samo ću vam izneti podatke. U Srbiji poštu nema blizu 2000 sela, osnovnu školu 230. Čak 173 osnovne škole imaju po jednog đaka. U 500 naselja ne postoji asfaltni put, niti veza sa svetom. Čak 400 sela bez prodavnice, 2760 sela nema vrtić. Čak 73% sela u Srbiji nema dom kulture, a ostalim sadržajima i da ne govorimo. Najdepresivnijim je bilo kada su žene u odgovorima na pitanje šta vam nedostaje, koji su prednosti, koji su mane, kad kažu nema ljudi. Znači, ta depopulacija sela je toliko dramatična da najvažnije bi bilo povratiti stanovništvo, kao što u svetu postoje te obrnute migracije, sada se migracije odvijaju iz grada prema selu, jer su aktualni ti novi životni stilovi koji se zovu simple living, proizvodnje ekološke hrane, života u mirnoj sredini bez stresa. Isto tako bi trebalo izgraditi infrastrukturu da selo postane privlačno mesto za život, jer mi imamo brojne raznovrsne resurse, prodno tlo, geografske, klimatske povoljne faktore. Međutim, da li za to nema volje, ne znam. Ali jedan profesor Gulan, koji je u odboru za selo SANU, predložio je vrlo konkretnu meru. Kao što država daje 10.000 evra stranim preduzetnicima koji otvore jedno radno mesto, zašto ne bi toliko država davala i preduzetnicima u selu koji žele da otvaraju radna mesta? kritikuju se žene, žene na selu ne rađaju. U pitanju, u našem pitanju, da li biste napustili, da li biste živjeli u gradu kada biste imali mogućnosti, i drugo pitanje, da li biste živjeli u inostranstvu kada biste imali mogućnosti, najporazniji su za mene bili odgovori žena koje kažu: za mene je kasno, ali želim da mi deca odu da žive u gradu, a naročito u inostranstvu. Roditelj koji želi da mu dete ode i da se ugasi ognjište, to je najsumornija slika našeg sela koje može da... koje možemo da imamo.
Zaista, eto, sumorni rezultati istraživanja. Ja vam se zahvaljujem obema što ste bili gosti u današnjoj gostoprimici.
Hvala i vama.